Inn gjennom snarvei. Og det er godt å se dere. Selv om ikke jeg ser dere helt tydelig, så ser jeg liksom skallen din, på en måte. Det skinner, du vet det. Det skinner over det her. Det er lys. Fortsatt godt nyttår. Jeg må smile i dag også, for det er yndlingstemaet mitt. Og jeg må innrømme at jeg tror ikke jeg har noe nytt å komme med. Men Peter var veldig frimodig på å gjenta sannheten for at vi skulle holdes våken. Og jeg tror ikke vi springer på møte hver søndag for å få noe nytt. Men for at vi skal holdes våken, ja, slik at når uka kommer, så har vi ladet batteriene på en måte. Jeg skal snakke om bønn. Jeg skal snakke om bønn som den viktigste av alle de åndelige disipliner. Det vil si det å faste, det å lese Guds ord, det å grunne på Guds ord, det å be. Det er disipliner som hjelper oss å holde åndsdrevet vårt i gang. Bønn er jo, og det her er jo ikke noe nytt, bønn er et helt sentralt i den kristne tro, og bønn forvandler. Jeg skal lese et vers som kanskje ikke er så kjent for alle her. I Jesaja 64,7 så står det, for det er det jeg skal snakke om, forvandling. Men nå, Herre, du vår far, vi er leire, og du er den som former oss. Et verk av din hånd er vi alle sammen. Så takker jeg deg, Herre, at du oppmuntrer i dag, inspirerer, restarter der det trengs, at vi fatter og kjenner gleden ved å kunne vende oss til deg. Erfare din trofasthet og ditt nærvær. Herre, vi får si som Peter, du vet at i alt dette som skjer og ikke skjer, med oss, så har vi deg, kjær. Vi elsker deg, Herre. Vi elsker deg, Herre. Vi er et folk som elsker deg, Herre. Og vi elsker ditt ord. Velsign ditt ord i dag. For ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese et lite avsnitt av en som heter Leo Tolstoy, en av de tre største forfatterne i Russland, som levde på 1800-tallet. Han var en kristen. Han har skrevet om bønn. Og det passet så godt med det jeg hadde tenkt jeg skulle si i dag. Og nå skal jeg sitere han. Alle er opptatt, sier han, om hvordan man skal forandre menneskeheten. Men ingen tenker på å forandre seg selv. Så sier han, la oss være blant dem som tror at indre forvandling av våre liv er et mål som er verdt å kjempe for av hele vårt hjerte. Bønn er det åndelige livets frontlinje. Og det vet du, når Gud tar deg dit, setter deg der, på Urias post, så vet du at du er i frontlinjen. Du baner vei for den etterslekten, de som kommer etter, blant annet. Av alle åndelige disipliner er bønn den viktigste, sier han. For den fører oss inn i et kontinuerlig fellesskap med Gud. Jeg tenker, her er vi ved kjernen av bønnen. Hensikten er altså denne konstante tilstedeværelsen hos Gud. Det er bønn som bringer oss inn i menneskesjelens dypeste og høyeste kall. Jeg skal komme litt tilbake til det. Sann bønn, sier han, skape liv, forvandle det liv. Å be er å bli forvandlet. Det er fortsatt han Leo som taler her. Bønn er å bli forandret. Bønn er det viktigste redskapet Gud bruker for å forandre oss. Jo nærmere vi kommer Guds hjerteslag, desto mer vil vi se av våre egne behov og hvem vi er. Og i bønnen, sier han, begynner vi å tenke Guds tanker. Guds og ønske det han ønsker, og elske det han elsker, og vil det han vil. Herlig? Ja, det er herlig. Og så sier Paulus, jeg tenker, ja, men hvorfor? Hva er hensikten da med at Gud vil forandre oss? Er det nødvendig? Og så har vi jo nåden. Men er det noe som stikker dypere her? Vi har nåden hele veien. Men hensikten, sier Paulus, blant annet i Romerbrevet 12:2, det kjenner vi. Slik dere ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan kjenne hva som er Guds vilje, det som han har behag i, det fullkomne. Og det å fornye sitt sinn er jo noe vi gjør når vi leser i Guds ord, og Guds ord er også en disiplin som handler om hvordan vi skal vokse. Og så virker Gud ved bønn en forandring i dypet av vårt hjerte. Og det er Guds mål og hensikt med bønnen, først og fremst. Like så vel som han er interessert i å fylle våre behov, så er han interessert i at det skal skje noe her inne hos oss. Og Paulus, han er opptatt av det. Altså det å lese Paulus bønner, da ser du hvor han er så opptatt av det indre livet. Og når han ber for menighetene, så er det ikke at de skal slippe unna motbakker og prøvelser og omstendigheter som er vanskelige. Nei, han bare vet at når Guds relasjon kommer på plass, så kan vi stå i det. Samme hva som kommer. Så han er opptatt av det indre livet med Gud, og i Efesene 1:17 så sier han, der ber han en bønn, og den har vi, de fleste, jeg har den her, kanskje jeg skal lese den, jeg får se. Når jeg minnes dere i mine bønner, sier Paulus, så ber jeg med iver. Han ber med iver for sine venner. Og så sier han, jeg ber at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Han ber om at hans venner skal lære Gud å kjenne. Han ber med iver. Han ber om hjertets opplyste øyne, så de kan forstå. Se inn i Guds herlighet. Forstå den arven vi har fått del i. Og det å få sitt hjertets øyne opplyst angående en særskilt sannhet, det betyr at den sannheten må trenge inn i vår personlighet og gripe oss på dypet i vårt hjerte på en slik måte at det skaper Guds forvandling i oss og i forståelsen av hvem vi er og hvem Gud er. For en del av det å be, det er også at du får del i selvinsikt. Hvem er jeg? Vi forstår oss selv i møte med Gud. Og det som er så bra, da, det er at vi ser oss i lyset av Guds nåde. Og vår selvforståelse er at vi er elsket av Gud. Bønnen tar oss dit. At vår selverkjennelse og selvinsikt først og fremst. Vi ser det i lys av Guds nåde. Og vi ser og erfarer at vi, slik som vi i det naturlige, elsket og fullkommen i Guds øyne. Og når du får tak i det her, når du får tak i dette, så fylles vi med ærefrykt og ydmykhet innenfor Gud. Og jeg tenker på David, fordi at når jeg satt og leste det her og tenkte og skrev, tenkte jeg, Salme 8, vers 4. Der står David ut på Betlehemsmarkene. Så løfter han øynene. Og så ser han. Og så sier han, når jeg ser din himmel og dine henders verk, hva da et menneske at du kommer han i hu? En menneskesønn, at du ser til ham. Nå tenker jeg, nå snakker du om deg selv, David. David hadde en sunn selvinsikt i møte med Gud. Han kjente på sin egen ringhet og litenhet. I møte med Guds storhet og raushet. Og det fylte ham med ærefrykt. Og det står i Romerne 1:20, for Guds usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av, så mennesket ikke skulle være uten unnskyldning. Og der står han og kjenner Guds, opplever Guds hjerteslag i naturen, og kjenner på denne uendeligheten. Så sier han, men hvem jeg, Gud? Barfot lille David som springer blant sauene på Betlehemsmarken, at du ser til meg. Og så vet vi utifra salmene at David hadde en sunn selvbilde. Han så seg rettferdiggjort. Han beskrev seg som heldig og rettferdig i Guds øyne, for hans selvinsikt var basert på dette, at Gud elsker meg. Og den erkjennelsen av Guds storhet, som jeg sa, det gir en sånn frimodighet i bønn, og en sånn glede. For når Guds herlighet griper deg og meg, og jeg snakker om bønn også, det handler om bønn dette her. Det vår erfaring med Gud når vi ber. Når Guds herlighet griper oss her inne på dypet, så fylles våre hjerter med frykt for Herren på en slik måte, at vi søker å være til behag for ham. Paul skriver at vi skal søke i alle ting å være til behag for ham. For du skjønner, det skjer noe her. Det skjer noe her på innsiden i møte med Gud. Og det at, bare jeg får være til behag for Gud. Bare han får ha sine veier med oss, sitt folk. Og så sier Paulus i Efesene 3, vers 16, at han ønsker en kraft for sine venner. Han ønsker en ånd av kraft og styrke til å gripe det vi har fått del i. Som noe som tilgjengelig, som nært, som her, som nå, som ikke var eller kommer, men her. Og dette gode som tilhører oss som tror. Det sier Paulus at han ønsker en ånd av kraft. Og så sier han i vers 19, hva det vi skal gripe? Vi må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Er det han ber om, så dere kan bli fylt med hele Guds fylde. Og denne bønnen, den går lengre enn vår forstand. Og det sier Paulus også, som overgår all kunnskap. For det basert på erfaring. Det basert på at du har opplevd Guds nærvær og sett inn I hans godhet. Det handler om å ha et levende, en levende erfaring og opplevelse av Guds nærvær. Og dele livet sitt med ham. Og jeg tenker at vel så viktig den erfaringen der. Vel så viktig det å ha den erfaringen. At Herren nær. Og den opplevelsen, den ranger høyere enn den kunnskapen, den viten vi har. Paulus sier egentlig at den høyeste form for bønn å ha fellesskap. Med Gud. Og som jeg sa her tidligere, innledningsvis, at bønn den viktigste åndelige disiplin, fordi den fører oss inn I kontinuitet, eller I kontinuerlig fellesskap med vår far. Og jeg må si for min egen del at det å se inn I Guds kjærlighet I lys av hans nåde, det har satt meg så fri. Jeg tenker ikke på hvem jeg og hva jeg kan prestere, eller hva jeg har gjort og ikke gitt. Jeg bare så opptatt av å gå inn I Guds nærvær. Fordi at jeg vet at han har helbredet mitt selvbilde. Han har gitt meg en selvforståelse av at jeg elsket, og jeg betyr noe for Gud. Samtidig som jeg står I bønnekamp og kan være bekymret, og for det ytre, det kan ikke bli kvitt, det fanger vår oppmerksomhet. Men her inne, det en helt annen verden. Så bønn, det ikke bare å få sine behov dekt, men det det også. For Herren vet hva som viktig for oss. Så han der også. Men gjennom bønn får vi mer og mer av Gud. Og han får mer og mer av meg og deg. Og så satte jeg korset, så jeg satte, Og jeg enda. Og så tenkte jeg, ja. For det handler jo om dette intime forholdet med Gud. Denne intimiteten med Gud. Så tenkte jeg, ja. Her jeg. Og der de Gud. Der du Gud. Og så forenes vi. Vi forenes. Vi møtes. Og vi deler et intimt fellesskap I dette med bønn. Så neste gang du folder hendene dine, så tenk. At bønnen knyttet til forbundets Gud. Han som har inngått forbund med deg og meg. Som har bundet seg til sine løfter. Han har bundet seg til oss ved sine løfter. Det det intime nærværet. Gud og jeg. Og bønn et mektig middel. Jeg kommer til å si det sikkert flere ganger før jeg ferdig. Det forandrer hjertene våre. Så det noe. Og det egentlig det jeg liksom har skyndt meg for å komme til. For det at det største av alle former for bønn tilbedelse. Det lovprisning. Av hvem Gud og alle hans gjerninger, og så gjør det noe med oss, det gjør noe med det mentale, det retter fokusen på ham, og så slipper du å kretse rundt deg selv, og alt det som ikke på stell, som du ber om, det en sånn frihet å komme inn for Gud I tilbedelse. Og Timothy Keller, jeg skal komme tilbake, det en hensikt at jeg har denne boka her I dag. Men han har forfattet denne boka her, og den har jeg kikket litt I. Jeg måtte legge den bort da, fordi at det ble for mye som jeg fikk så lyst til å ta med. Så jeg tenkte, jeg får barn og ikke. Men han sier at lovprisning og tilbedelse en nødvendig forutsetning som former og motiverer alle andre bønner. Det former bønnelivet vårt, holdningen vår til bønn, og ikke minst at vi slipper å kretse rundt oss selv. Så sier han, når det gjelder vårt bønneliv, så sier han ikke bør, men han sier må. Så må, sier han. Lovprisning og tilbedelse kommer først. Det må være første prioriteten når vi går inn i vårt lønnkammer. Fordi det former vår forståelse av hvem Gud er. Og det finnes ingen, og nå snakker jeg faktisk, nå er jeg så frimodig at jeg snakker om at dette her har jeg erfart. Jeg kan si at det er sant. Det finnes ingen annen bønn som på samme måte tar deg og meg inn i Guds nærvær. Det finnes ingenting annet i en gudstjeneste som kan ta oss inn i Guds nærvær enn lovsangen, tilbedelsen. For den åpner, og så handler det ikke om meg, det handler om han. Det åpner hjertet vårt for det himmelske. Og vi forandres fordi våre erfaringer med Gud gjør med oss. Den griper oss, og den griper personligheten. Og jo mer vi gir ærefull opplysning og tilbedelse av hans herlighet og storhet, jo mer herlig og stor blir han for oss. Og jo mer erkjenner vi vår avhengighet av han. Davids innsikt var at han var totalt avhengig av Gud. Og han fikk en gudsfrykt. Og han fikk en ydmykhet som speiler salmens bok. Men han var veldig klar over at han var fullkommen i Guds øyne, og dere nå er det på tide at vi erkjenner at vi er fullkommen i Guds øyne. Når du går hjem og skal be, så vit, se deg i lys av Guds nåde og hans kjærlighet, og tenk, jeg er, altså min innsikt, jeg som person, jeg er akseptert, og mitt selvbilde er helbredet. Og så jeg skal ganske kort si at han er pastoren her, han er mer enn en pastor, men jeg starter der. Han hadde undervist så vidt det var i menigheten, han hadde vidt lært det der, så delte han det med menigheten, nødvendigheten av å begynne bønne lista di med tilbedelse og lovprisning. Så går det en tid, og så kommer en dame i menigheten, og så forteller hun at hun hadde gått hjem, og så hadde hun gjort som pastoren sa. Jeg tok tid, jeg, sa hun, til å dvele over hvem Gud var. Hans godhet og hans vishet. Så tenkte jeg på alle bønnesvar jeg hadde fått. Så sier hun til meg, pastoren, at tidligere så gikk jeg rett hjem. Gikk rett på bønnelista mi. Og jeg ble mer og mer motløs. Jeg ble urolig, jeg ble bekymret, og jeg gikk mer nedtrykt fra bønnerommet enn når jeg kom. Men nå, når det er helt annerledes, nå legger jeg alt i Herrens hender, og så går jeg derifra fri fra bekymring, fri fra angst, og dette betrykket. Det er hemmeligheten i tilbedelsen og lovprisningen. Sliter du med det? Synes du lista det er lang? Ta timeout fra den, og så priser du Herren. Jeg skal snakke litt om lovprisning og tilbedelse, og jeg skal forsøke til beste evne å sitere C.S. Lewis. Han er ikke så helt enkel å sitere. Han er jo filosof, skribent, teolog, du name it. Han er jo kjent mest for Narnia-serien. Og skal jeg ramse opp hele hans meritter, så sier jeg, gå til Wikipedia. Det er det enkleste. Men først så skal jeg lese Salme 100. For den fikk jeg til bønnefellesskapet og til menigheten da jeg spurte Gud om han ville gi en retning for det året her for oss. Så fikk jeg Salme 100. Se om jeg finner. Rop med fryd for Herren, all kontrast til den verden vi lever i. Tjen Herren med glede. Kom frem for hans åsyn med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, ikke vi selv, til sin jord, som han før. Gå inn gjennom hans porter, eller gå inn i hans nærvær med takkesang. Inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn, for Herren er god. Hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Er du bekymret for etterslekten din? Hans trofasthet er fra slekt til slekt. Og det er det, skjønner du. Ja, og så leste jeg her for meg selv. Gå inn i 2025 med takkesang. Inn i hverdagen, inn i ukene med lovsang. Takk ham og pris ham. Hans navn er fantastisk. Hvilken Gud vi har. Og han, C.S. Lewis da, han har jo fundert litt på Salmenes bok og undret seg over det han opplevde som at Gud ville at han skulle, at vi skulle tilbe ham. Det er som at Gud sier til ham, at han ønsker det han ønsker mest av alt. Det er å bli fortalt hvor stor han er, og hvor god han er. Og så tenker han, men hvorfor i all verden, hvorfor overhovedet lovpriser vi noe som helst? Og så stiller han et interessant spørsmål. Og han tenker, hva mener vi? Når vi, og hva legger vi egentlig i? Når vi har sett et kunstverk, lest en bok, hørt et musikkstykke, og så er det så stort, og så fantastisk at vi mener at andre også burde få del i det. Og hvis ikke du får del i det, da har du gått glipp av noe enormt verdifullt. Og så, Jan Tore, den boka har jeg fått av Jan Tore. Ja, bok om bønn. Erfare lovprisningen, eller Guds herlighet i et intimt fellesskap med Gud, og den er makaløs. Og jeg tuller ikke også. Den er så fin, jeg sa det i sted, jeg måtte rett og slett legge den bort. For den var så full av ting som engasjerte meg, som løftet meg. Og jeg anbefaler den til dere. Og nå står jeg og lovpriser. Jeg skryter. Jeg roser. Jeg løfter opp den boka og sier, ære være den forfatteren altså. Og han er heller ingen venn som helst, men det har jeg ikke tid til å snakke om. Så dere, så kommer C.S. Lewis frem til dere. Han mener, og det synes jeg er så herlig, at det mest innlysende fakta når det gjelder lovprisning, enten det er Gud eller noen andre vi lovpriser, det er et instinktivt behov hos mennesket. Det er et instinktivt behov å gi uttrykk for begeistring. Å løfte opp noe som er bra for deg. Skryte av det til andre. Ja, da har du gått glipp av noe, altså. Og du som ikke var her 2. oktober i høst, du gikk litt av noe, du. Worship night. Ja, jeg bare sier at det er heldig. Det mener jeg alvorlig. Det må komme. For et nærvær. For en herlighet. For en gjeng. Åh, jeg gleder meg. Helt fantastisk. Så dere, det ligger noe i oss. Og i Romerbrevet 1:25b så sier Paulus, skaperen, han som er lovprist I evigheter. Så jeg kan gå inn på det som står foran. Men han lovprises I evigheter. Så tenker jeg, hvem som lovpriser? Skapeverket, skapningen, både de som I himmelen og de som her. Fordi I salme 8.3 så står det noe interessant. Av småbarns og spebarns munn har du reist deg et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hemmelige. Og Jesus sier I Matteus 21.16, har dere aldri lest at fra umyndige og dyrebarns munn har du berett deg lovsang? Det ligger der fra fødselen av. Og vi ikke klar over det, kanskje. At vi skapt vårt høyeste kall å tilbe. Det bønnens vesen, det bønnens hensikt å ta oss dit. At vi blir mer opptatt av å tilbe enn å legge fram våre behov. For vi vet, det hender jeg bare tar listene, så sier jeg ja. Og så vil jeg evig tilbe. Så sier jeg, men du ser, du står jo her. Kan du gjøre det? Og så har jeg lyst til å... Jeg må passe på klokka litt nå. Ja, jeg skal skynde meg. Men jeg må ta samme 103. Og jeg synes David var... Min sjel, sier han. Det ikke alltid vi har lyst til å låsinge. Det regner ut og kaldt inne, og det hele tatt. Litt vondt her og litt vondt der. Står dårlig til. Så sier David, min sjel lov Herren. Og alt som I meg love hans hellige navn. Min sjel lov Herren. Så kommer det, glem ikke alle hans velgjerninger. Så ramser han opp. Han ramser opp gjennom hele salme 103. Hva grunnen til at han lovpriser. Han, Herren handler rettferdig. Og han varmhjertig, han nådig, han langmodig, han rik på miskunnhet, han går ikke alltid rett, han gjemmer ikke alltid på brede. Han gjør oss ikke etter våre synder, gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Og så sier han som en far forvarmer seg over sine barn, forvarmer Herren seg over dem som frykter ham. Og så ramser han opp her. Men så vokser frimodigheten, han ikke bare hans sjel som skal lovprise. Nei, lov Herren dere hans engler, sier han. Dere veldig makt som fulgerer hans ord I det dere lyder hans ords røst. Lov Herren alle hans herskare, dere hans tjenere som gjør det han vil. Lov Herren alle hans gjerninger og alle steder hvor han hersker. Min sjel, lov Herren. Det en viljesak. Men det som så interessant, det at du kan ta denne salmeskatten og gjøre den til din eiendom. Det ditt, det din arv. Og så kan du sette deg selv inn der hvor David og de andre salmistene skriver. Da leser du det som det du som har skrevet det. Og så bruker du dette her. Og så vokser det. Og så risser det inn. Et bilde av Gud I vårt indre. Så når du står overfor de mørkeste og håpløste situasjoner I livet ditt, så vet du at Gud allmektig. Det bare popper opp. Salmene minner deg. Ikke vær så nedbøyd. Se på meg. Jeg langt utenfor dine begrensninger. Og jeg kan gjøre langt mer enn det du ber om. Så tyngdepunktet ligger ikke lenger på våre begrensninger og våre behov, men på hvem Gud Yes! Og tilbedelse og lovprisning det mektigste våpenet som gitt oss I kampen mot fienden. Og den høyeste form for åndelig krigføring. For vi snakker jo om bønn, vet du. Det åndelig krigføring. Det å gå I rette med fienden. Det å kreve tilbake bytte. Men nei! GT, så blir lovprisning og tilbedelse brukt ikke bare i tabernakel og tempel, eller når tempelet skulle gjenoppbygges, men når de møtte sine fysiske fiender, når de skulle innta landet. Og jeg skal si det var, altså det her, når Elin og de kommer kledd i hellig skrud, liksom, i festantrekker, og med symboler, og med trommer, og med harper, og alle på en gang. Hæ? Og det bra som det altså. Men jeg må bare, jeg bare ser det for meg. Så nå skal jeg ganske raskt gå og fortelle dere, som dere vet, i, jeg må få sagt det som står i 2. Krøniker, kapittel 20. Åh, Josafat, det kommer en her. Og de utlyste bønn, og de utlyste faste, og de ropte til Gud, og de skalv, og det var frykt, og alle store og små var der. For de så ingen løsning. Og så kommer Gud på mannen sin, nei, 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 hør her. Den her striden, den er min. Nå skal dere bare stille dere opp, og så skal dere se min frelse. Og så får de beskjed om å stille opp herren, og først går prestene i sin skrud og herlighet, med alle instrumenter, og så kommer lovsangslederne, og så kommer herren, og så på en bestemt tidspunkt, så får de beskjed om å marsjere opp til Tekoa, for å se, og så marsjerer de mens de synger, Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid. Det var hele teksten. Ja. Og så kommer de opp, og skal, så ser de ned. For det står nemlig at da de satte i å synge og prise Herren, så lot fiendene, Gud lot fienden gå løs på hverandre. Så de slakta hverandre. Det var ikke én levende. Og så kommer de, og så blir de så glad for at Herren hadde gitt de seier. Hæ? Han hadde gitt de seier. Hvordan da? Det er det som skjer i åndeverden, det er det vi frem til. Det er det som skjer når vår fiende, når mørkets makt reiser seg, så synger vi lovsanger. Og det som skjer, det er at det blir innbyrdes strid i himmelrommet, i fiendens leir. Så skal jeg avslutte med å sitere en skotsk teolog. Ja, først må jeg jo si at lovprisning er egentlig veldig nødvendig for den kristne vandringen, fordi den baner vei i den åndelige, som hjelper oss til å stå i tro og til å motta fra Herren alt det han ønsker. Og til og med djevelen har forstått betydningen av å tilbe, eller bli tilbedt, kraften i det å tilbe. Han sier til Jesus, når han frister ham, dersom du, altså dersom, så viser han Jesus alle rikdommens herlighet. Og så er han villig til å gi avkall på det, hvis bare Jesus faller ned og tilber. Fordi han oppdaget som kjerub, hvilken kraft det var, hvilken herlighet det var, og hvor opphøyd Gud ble. Og Satan vil opphøyes, han vil tilbes, han kjenner det. Og du og jeg, vi skal tilby Gud. Så sier han skotske teologen med navnet John Murphy. Han beskriver fellesskapet med Gud på følgende måte. Det handler om bønn, han skriver også om bønn. Det er nødvendig for oss å innse at det er et intellektuelt mysterium. At troslivet er levende kommunikasjon med den høyopphøyde og allesteds nærværende forløser. Troslivet er levende kommunikasjon med den opphøyde og allesteds nærværende forløser. For Gud kommuniserer med sitt folk med sitt ord og gjennom bønn. Og hans folk kommuniserer med ham i en bevisst gjensidig kjærlighet. Det er stort. Bønn forandrer, bønn gir innsikt, bønn drar Guds nærvær ned. Og lovprisning vil alltid være en konstant kilde til styrke i våre liv. Ikke bare når vi ber, men i vårt liv som sådan. Så jeg håper at du ble oppmuntret i dag. Og at du igjen fikk se og forstå dette med lovprisning. Og starte bønnen din med å tilbe ham som er nok for alle dine behov. Så da skal jeg si takk for meg. Og så vil jeg bare oppmuntre deg til å gå hjem og gjøre lønnkammeret ditt til et lovsomt sted. Ja. Og Herre, vi priser deg. Og vi velsigner ditt navn. Og vi takker deg, Herre, for den selvinsikt vi finner hos deg, som løfter, som setter fri, som fyller oss med Guds frykt og erkjennelse av avhengighet til deg. Og det er en god avhengighet, Herre, for den driver oss inn i ditt nærvær. Og du kommer til oss i det her foldede hendene, Herre. Så er det intimitet. Bønnen er intimitet med deg. Så gir vi denne dagen og alt det vi tomler med av utfordringer, det legger vi i dine hender i dag. Og så er det, så bruker vi den til å lovprise deg. Du hjelper oss i Jesu navn.